Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 5. aprila, vijesti dana. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope je uputila posljednje upozorenje Bosni i Hercegovini da u naredna dva dana dostavi imena svojih parlamentaraca koji će biti članovi parlamentarne skupštine, izjavio ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak.
Ako se ovo ne desi u naredna dva dana, Bosna i Hercegovina će do kraja 2019. godine biti bez mjesta u parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine naredilo sprovođenje istrage protiv ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio nekoliko krivičnih djela u vezi sa aferom Selefije. Policija Unsko-Sarskog kantona spriječila ulazak oko 130 migranata na područje ovog kantona.
Oni nađu načine da zaobilaznim putevima preko Livada šuma u neki način i pješice, ali moram napomenuti da je jedan broj građana naše države nastoji ostvariti imovinski korist, pa evo i nudi usluge prevoza.
Vlada Federacije BiH prihvatila izvještaj radne grupe za usaglašavanje prijedloga zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.
Ono što je posebno bitno jeste da smo po prvi put tačno u zakonu precizirali da će se za potrebe demobilisanih boraca izdvajati na godišnjem nivou 50 milijuna konvertibilnih maraka.
Kantonalni sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor desnici Radivojeviću, bivšem ministru vladi Federacije BiH. Stranka Demokratske akcije i Demokratska fronta potpisali sporazum o konstituisanju parlamentarnih većina između ove dvije stranke. U Sarajevu se održava samit gradonačelnika glavnih gradova zemalja jugoistočne Europe. Britanska premijerka Theresa May zatražila u pismu predsjedniku Europskog savjeta Donaldu Tusku da Brexit bude odgođen do 30. juna. Izborna komisija u Istanbulu odbila zahtjev vladajuće turske stranke AKP da se ponište rezultati lokalnih izbora u istambulskom okrugu Büyükçekmece. Sudija sa Novog Zelanda naložio psihijatrijsku ekspertizu optuženom na napad na dvije džamije u ubistvu 50 osoba u Christchurchu. Izbihanka javljaju da na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Meteorolozi najavljuju kišu za vikend.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak održao je u Trebinju sastanak sa ambasadorima Europske unije akreditovanim u BiH. Ovaj skup je ostao u sjenci današnje vijesti iz Brisela. Savjet Evrope traži od Bosne i Hercegovine da u roku od dva dana imenuje svoje predstavnike u Parlamentarnoj skupštini Evrope. Crnadak je novinarima u Trebinju rekao da će, ukoliko se to ne desi, Bosna i Hercegovina do kraja ove godine ostati bez mjesta u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. Javlja Nebojša Kolak.
Igor Crnadak, ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine, danas je na sastanku u Trebinju saopštio najnoviju informaciju koja je stigla od strane Savjeta Evrope da Bosna i Hercegovina mora u roku od 48 sati imenovati svoje predstavnike u parlamentu ove institucije, Crnadak kaže.
Jutros je Savjet Evrope izdao posebno upozorenje Bosni i Hercegovini da u naredna dva dana dostavi imena svojih parlamentaraca koji će biti članovi parlamentarne skupštine Savjeta Evrope. Ako se ovo ne desi u naredna dva dana, Bosna i Hercegovina će do kraja 2019. godine biti bez mjesta u parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope.
On je dodao da bi ovo bio najveći politički skandal Bosne i Hercegovine od rata, jer se neće moći odlučivati ni o generalnom sekretaru, niti o mnogim drugim bitnim stvarima. Crnadak je istakao da je najveća saglasnost svih političkih partija u BiH oko europskog puta države.
Oko toga su svi saglasni, vlast i opozicija, i dosadašnja vlast i oni koji pregovaraju o novoj vlasti.
Crnadak je pohvalio Rumuniju koja predsjedava Evropskom unijom jer za svog mandata imala je fokus na Zapadnom Balkanu, zalagajući se da sve zemlje regiona naprave iskorak prema članstvu u Evropskoj uniji. Ambasador Rumunije u Bosni i Hercegovini Dana Konstantinescu istakla je da novi politički lideri u BiH 6 mjeseci nakon izbora nisu iskazali spremnost i odlučnost da formiraju novu vlast. Ona kaže:
Once again, EU waits. Prošlo je 6 mjeseci, ja ću mi se da politički akteri još uvijek nisu u sebi pronašli onu potrebnu energiju, odlučnost i spremnost za postizanje kompromisa.
Prema njenim riječima, rumunsko predsjedavanje Savjetom Evropske unije zagovara politiku proširenja, ali i euroatlantsku budućnost država na Zapadnom Balkanu. Cenadak je u Trebinju sa ambasadorom Bugarske u Bosni i Hercegovini Augustinom Cvetkovom Karabaševom potpisao memorandum o saradnji u oblasti europskih integracija s ciljem uspješne pripreme Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Policija Unsko-sanskog kantona sinoć je spriječila ulazak oko 130 migranata na područje ovog kantona. Voz kojom su putovali iz Sarajeva zaustavljeni u Bosanskoj Otoci, a migranti su pod policijskom pratnjom vraćeni do entitetske granice s Republikom Srpskom. Iz Bihaća, Dženita Duraković.
Sinoćna akcija pripadnika MUP-a Unsko-sanskog kantona dio je svakodnevnih aktivnosti koji se već nekoliko mjeseci provode u skladu sa odlukom kantonalne operativne grupe kojom se na ovaj način pokušava spriječiti nekontrolisan priliv migranata u ovaj dio zemlje, obzirom da su raspoloživi kapaciteti od 3200 migranata već odavno premašeni. Ale Šildedić, portparol policije Unsko-sanskog kantona.
Mi u kontinuitetu već radimo na odvraćanju migranata od ulaska na području Unsko-sanskog kantona, na prilaznim tačkama Unsko-sanskog kantona, kako na cestovnom saobraćaju, tako na željezničkom saobraćaju. Što se tiče sinoćne aktivnosti, nije ništa posebno i nije ništa novo i takvu informaciju već duže vremena plasiramo i u javnost, da na području kantona svakodnevno između 50 i 100, nekad i više lica strane državljana pokušava ući na području kantona, a policija Unsko-sanskog kantona pokušava i odvratiti, s obzirom da su smještani kapaciteti u Bihaću, Veliko Kladušenu, sopstvena Unsko-sanska kantona pokunje.
Migranti i izbjeglice zaustavljene u Bosanskoj Otoci na ulasku u Unsko-sanski kanton vraćaju se na entitetsku granicu, no tu se dugo ne zadržavaju. Većina ih tada pokušava pješice nastaviti put do Bihaća.
Oni nađu načine da zaobilaznim putevima preko livada, šuma, neki način i pješice, ali moram napomenuti da je jedan broj građana naše države nastoji ostvariti imovinski korist, pa evo i nudi usluge prevoza.
Svakodnevno za Bihać kreću i porodice sa djecom i maloljetnici bez pratnje.
Provjeravaju se kapaciteti, naravno u tom slučaju se takva lica i propuštaju, jer oni, za njih je poseban smještaj i predviđen u Borićima u Bihaću, odnosno u kampu u Sedri.
Inače, ovim aktivnostima pripadnika MUP-a Unsko-sanskog kantona spriječen je ulazak velikog broja izbjeglica i migranata, ističe Šildedić.
Svakodnevno policija Unsko-sanskog kantona provodi ove aktivnosti, nažalost svakodnevno i određeni broj lica ulazi na područje kantona, ali je očigledno da svakodnevno i veliki broj lica i napusti naše područje našeg kantona preko granice sa Republikom Hrvatskom i odlazi u zemlje zapadne Europe.
Gradsko vijeće i gradonačelnik Bihaća jučer su sa vanrednog zasjedanja zatražili od predsjedništva Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara, Vlade Federacije i Vlade Republike Srpske da se hitno uključe u rješavanje migrantske krize u ovom dijelu zemlje, te da u potpunosti zatvore istočnu granicu i zabrane transport migranata i izbjeglica kroz Bosnu i Hercegovinu prema Unsko-sanskom kantonu, posebno putem željezničkog saobraćaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj sjednici prihvatila izvještaj radne grupe za usuglašavanje predloga zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Za njegovo provođenje neophodne su sredstva od 50 milijuna maraka godišnje. Svoj stav o ovom zakonu na konferenciji za novinare u Sarajevu iznijeli su i predstavnici ratnih veterana armije BiH i HVO-a. Pratila Dženana Karabegović.
Nacrtom zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica propisano je ostvarivanje prava na svim nivoima vlasti. Zakon predviđa objavu javnog registra boraca, što je bio jedan od zahtjeva demobilisanih boraca u proteklih nekoliko mjeseci, govori Hamza Krkalić, predstavnik demobilisanih boraca.
Dobili smo ga u formi onoj u kojoj smo ga tražili, svima je dostupan ovim prijedlogom.
Prema riječima Munira Karića, zamjenika predsjednika Saveza boraca, u zakonu su sadržani svi zahtjevi demobilisanih boraca.
Ono što je posebno bitno jeste da smo po prvi put tačno u zakonu precizirali da će se za potrebe demobilisanih boraca izdvajati na godišnjem nivou 50 milijuna konvertibilnih maraka.
Miroslav Škoro, predstavnik koordinacije udruga HVO-a.
Da ideala nije, mi se nadamo da ćemo u budućnosti ga doraditi. Ajde sada da ga donesemo, jer nemamo nikako, kao što znate, ljudi su već duži niz godina, 8-9 godina bez ikakvog zakona. Znači ne mogu ostvariti svoja prava koja imaju.
Federalna vlada zadužila je Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida da za nacrt ovog zakona u roku 30 dana pribavi potrebna mišljenja kantona, jer je riječ o zajedničkoj nadležnosti federalnih i kantonalnih vlasti i da joj ga nakon toga dostavi na razmatranje. Inače, za provođenje zakona neophodna su sredstva od 50 milijuna maraka godina. godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Sarajevu se održava samit gradonačelnika glavnih gradova jugoistočne Evrope. Razmijenili su iskustva, razgovarali o unapređenju saradnje i usvojili nekoliko zaključaka. Izvještava Mirna Sadiković.
Domaćin sastanka gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka kaže kako su se gradonačelnici obavezali da će susrete imati najmanje jednom godišnje, raditi na promociji zajedničkih vrijednosti s ciljem poboljšanja kvaliteta života svojih građana, a dogovorena i razmjena iskustava u različitim oblastima s akcentom na primjenu pametnih rješenja u razvoju glavnih gradova. Tokom razgovora usaglasili su se da imaju mnogo veću šansu za poboljšanje ako se gradonačelnici biraju direktno, a ne na prijedlog stranaka koje dobijaju najviše glasova na izborima. Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane, ovom prilikom je ukazao na prednosti direktnog, odnosno manjkavosti indirektnog izbora gradonačelnika.
Ja 5 puta direktno. U prvom krugu uvijek preko 60% i bez toga nema napretka. Sve ostalo su neke političke igre i ja sam jednom rekao, ponovit ću ponovo, ja nikad ne bi bio gradonačelnik Sarajeva pod ovim uslovima. Dole opštine, novac, gore kantoni, novac, prava, ne znam što još dolazi, a on je samo za obavezer. Tako da je to pomoć svima da se ide direktno izbori, onda imaju drugu težinu gradonačelnika.
Gradonačelnik Tirane Erion Velijaj pohvalio se provedenom administrativnom reformom u okviru koje je broj općina sa 400 smanjen na 61, što je znatno doprinijelo i smanjenju administrativnih troškova, a povećalo šansu za stvaranje ambijenta za kvalitetniji život.
So before in Tirana we had 27 mayors.
Prije smo imali u Tirani 27 načelnika, što je bilo popraćeno sa 27 vozača, 27 sekretarica, 27 bodyguardova, a sada to više nije slučaj.
Gradonačelnici su ukazali na potrebu boljeg transportnog povezivanja glavnih gradova u ovoj regiji, a gradonačelnik Skoplja, Petre Šilegov, inicirao je i pokretanje aviolinije Skoplje-Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Za samo 2 sedmice tužilaštvo Bosne i Hercegovine odlučilo je da nema elemenata za provođenje istrage u takozvanoj obaveštajnoj aferi protiv zamjenika ministra sigurnosti BiH Mije Krešića, novinara Mate Đakovića i generalnog konzula Hrvatske u BiH Ivana Bandića. Analitičari kažu da su u ovom slučaju, za razliku od ostali, sve završilo ekspresno i u rekordnom roku, što dodatno javnost izaziva sjenku sumnje na rad tužilaštva. Slušamo Mariju Arnautović.
Nova vijest u slučaju obavještajne afere ili afera vrbovanja Selefija je da je državno tužilaštvo donijelo naredbu da se pokrene istraga protiv ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Naredba je tvrde donešena nakon što je u radu na predmetu tužiteljstvo došlo do više dokaza o postojanju osnova sumnja o počinjenim krivičnim djelima, zloupotreba položaja ili ovlasti te davanje lažnog iskaza.
Naime, iz do sada prikupljenih dokaza proizlazi osnov sumnje da je navedeni kao odgovorna osoba u svojstvu ministra sigurnosti u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine pribavio određene povjerljive podatke, a potom ih na različite načine, iako je znao da je obavezan čuvati tajne podatke, podijelio sa osobama koje nemaju ovlasti za pristup podacima sa oznakom tajnosti, a potom neistinito obavještavao javnost, te u konačnici dao lažni iskaz u tužilaštvu BiH.
Navode iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Državno tužilaštvo ranije je odlučilo da nema elemenata za istragu protiv zamjenika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mije Krešića, novinara Mate Đakovića i generalnog konzula Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivana Bandića, koji su se pominjali u novinskim tekstovima zbog kojih je tužilaštvo po službenoj dužnosti otvorilo predmet. Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine postavlja pitanje zbog čega državno tužilaštvo u ostalim slučajevima nije bilo tako efikasno kao u ovom.
Ono što također ovaj slučaj odvaja od drugih jeste i ono o čemu se u javnosti dosta polemisalo, jer se zapravo pojavile informacije da prva žena, da tako kažem, tužilaštva je u rodbinskim vezama sa pojedinim ljudima koji su bili predmetom ovih predistražnih radi u ovom slučaju.
Novinar online magazina Žurnal Avdo Avdić, koji je objavio priču o navodnom vrbovanju pripadnika selefijskog pokreta u Bosni i Hercegovini od strane Hrvatske SOA-e, koji je zbog svega ispitan u tužilaštvu, kaže za Radio Slobodna Evropa kako nije ni očekivao drugačiju odluku od tužilaštva.
Ako budemo gledali u tužilaštvo Bosne i Hercegovine, možemo očekivati da će biti uhapšeni oni koji su ovu aferu razotkrili. Ako se okrenemo prema zapadu, vidjet ćemo da isto tako članica Europske unije i članica NATO-a, Republika Slovenija, je bila žrtva Hrvatske obavještajne službe SOA-e. Dakle, ukoliko mi budemo očekivali išta od bosansko-hercegovačkih državnih organa, od te afere ne možemo očekivati ništa.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Jučerašnju prošlog dana policija Republike Srpske entitetske vlasti su iskoristile za iskazivanje čvrstih veza ovog entiteta sa Srbijom, a za podcjenjivanje vlastite države Bosne i Hercegovine. Također se nastojalo opravdati najavljeno formiranje rezervnog sastava entitetske policije, koji će brojati više od 1000 ljudi, kao podizanje sigurnosti na viši nivo. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Uz intoniranje himni Republike Srpske i susjedne države Srbije, svečano postrojeni ešaloni policije su dočekali entitetsku predsjednicu Željku Cvijanović, koja je na primljeni raport odgovorila ovako.
Pomoć Bog junaci!
Bog i pomorom!
Milorad Dodik je komentarisao najavu voditeljice da će se skupu obratiti predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Evo dovolite ako ne pomenu Bosnu, zbog mene ne bi niko ne pomenu.
Zatim je podsjetio da je policija jedan od najvažnijih stubova Republike Srpske, te da je u prethodnim godinama bila često napadana.
Prije svega kroz razne pokušaje reformi da se ona ukine u potpunosti, da nestane kao pojavni oblik, da organizaciono ne postoji i da bude integrisana navodno uz neke strukture Bosne i Hercegovine.
Gosti iz Beograda su naglasili dobru saradnju policije, jednog entiteta u Bosni i Hercegovini i države Srbije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je pak poručio.
Tamo gdje Srbi nemaju svog policajca, tamo gdje nemaju svog sudiju, tamo gdje ne donose svoje zakone, tamo gdje ne govore svojim imenom, tamo za njih nema ni mira, ni sigurnosti, ni pravde.
Ove izjave se ne smiju posmatrati kao politički marketing, smatra predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović, jer je očigledno da se radi o političkom procesu.
Koji je veoma ozbiljan, koji je dubok i koji će sigurno imati svoj nastavak u daljem slabljenju Bosne i Hercegovine kao države i jačanju entiteta, dakle Republike Srpske i veza Banja Luke i Beograda. Neko će pomisliti da se radi samo o političkom marketingu, da se radi samo o jačanju političkih pozicija Beograda vezano za pregovore o Kosovu, da se radi o nečemu privremenom. Međutim, imajući u vidu jedan kontinuitet onoga što se dešava, imajući u vidu očiglednu slabost međunarodne zajednice i nesposobnost međunarodne zajednice da nađe adekvatne odgovore na niz izazova u Bosni i Hercegovini, mi sa zabrinutošću zapravo možemo gledati u budućnost.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik svoj govor je završio riječima: Živjela Republika Srpska, živjela Srbija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zbrinjavanje medicinskog otpada u Bosni i Hercegovini. Zakoni postoje, ali u praksi se ne poštuju.
Ovdje imamo u dve lokacije koje smo otkrili po otprilike na po dve tone raznovrsnog medicinskog otpada.
Koliko je Bosna i Hercegovina uspješna u resocijalizaciji maloljetnih prestupnika?
Prije sam bio baš problematičan dok nisam došao ovdje, ne znam, da mi je došlo to malo u glavu. Sviđam se kako radim, si ono znaju priča sa djecom, saslušaju sve.
Svako dijete treba porodicu.
Ja vam mogu reći da skoro nema grada kod nas u Bosni da stvarno nije jedno ili dvoje djece bilo na hraniteljstvu ovdje.
Slobodna Evropa, .org.
Evo nas u Beogradu. Specijalni sud u Beogradu je prvostepenom presudom osudio na ukupno 100 godina zatvora četvoricu nekadašnjih pripadnika državne bezbjednosti za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Presuda je donesena nakon skoro 4 godine od početka suđenja i 20 godina od zločina. Riječ je o prvoj presudi za ubistvo novinara u Srbiji. Iz Beograda, Ognjen Zorić.
Na 30 godina zatvora osuđen je nekadašnji šef državne bezbednosti Radomir Marković za podstrekivanje na teško ubistvo. Nekadašnji šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić također je osuđen na 30 godina zatvora za teško ubistvo sa izvršilaštvu. Nekadašnji pripadnik pripadnici DBA, Ratko Romić i Miroslav Kurak, osuđeni su na po 20 godina za teško ubistvo u SA izvršilaštvu. Kurak je u bekstvu i presuda mu je izrečena u odsustvu. U obrazloženju presude navodi se da je Radomir Marković isplanirao ubistvo i detalje preneo Radonjiću, koji je angažovao Kuraka i Romića da ubistvo izvrše. Porodica je očekivala da će kazna biti maksimalna, koliko je to moglo biti po zakonu, rekao je advokat Slobodan Ružić, punomoćnik porodice Slavka Ćuruvije. On je ocenio da je sud očigledno smatrao da nije imao dovoljno dokaza za to da je Miroslav Kurak pucao na novinara Ćuruviju i da je zbog toga promenio izreku optužnice po kojoj je taj operativac državne bezbednosti označen kao neposredni izvršilac ubistva.
Ovdje je uvedeno treće lice, NN lice, promijenjena uloga Miroslava Kuraka. Znači on je označen kao jedan od saizvršilaca, ali više ne kao lice koje je pucalo u Slavka Ćuruvije.
Za ćerku Slavka Ćuruvije Jelenu presuda je nedvosmislena potvrda da je država ubila njenog oca. Vladimir Radomirović, predsjednik udruženja novinara Srbije, smatra da, iako je ova presuda značajna i za novinare i za pravosuđe, nema odgovora na neka pitanja.
Ali važno je da sada državni organi pronađu to NN lice koje je direktni počinilac ubistva i da se pronađe nalogodavac ubistva. Bez tih odgovora mi nećemo imati punu pravdu za Slavka Ćuruviju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Ponovo BH aktualnosti. Nije 6 mjeseci nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini, Livanski kanton nije dobio izvršnu vlast, dok je zakonodavna konstituirana tek iz trećeg pokušaja. Proračunski korisnici zabrinuti su zbog toga što nije usvojen budžet, što znači da se taj kanton od 1. aprila nalazi u financijskoj blokadi. Iz Livna, Željka Mihaljević.
Za konačno formiranje zakonodavne vlasti u Županiji 10 bila su potrebna 3 nastavka konstituirajuće sjednice Županijske skupštine. Premda je bilo najavljeno da će uz izbor skupštinskog rukovodstva biti poznati mandatar, to se ipak nije dogodilo. Što više, vladajući HDZ Bosne i Hercegovine sa koalicijskim partnerima nije ni razgovarao o raspodjeli funkcija. Ističe to Drago Puzigača, zastupnik iz SNSD-a.
Mislim da to nije riješeno ni u ovu kluba Hrvata, vjerovatno nije dogovoreno, iz tih razloga nije bilo ni jednog sastanka vezano, sem da će biti koalicija HDZ, SNSD i SDA.
Upravo tu i jeste problem, jer unutar vladajućeg HDZ-a nema suglasja o premijerskoj poziciji. Hoće li ona pripasti Livnu ili Tomislavgradu? Budući da dolazi iz HDZ-a 1990. više informacija nema ni predsjednik Skupštine Županije 10 Jozo Ćosić.
Ne znam ja, to je unutar HDZ-a BiH, to je njihovo kadrovsko pitanje, ja ne mogu se uplitati, niti imam informacije.
Iz livenjskog HDZ-a nisu htjeli govoriti, pa smo odgovor potražili od predsjednika Tomislavgradskog HDZ-a BiH Stipana Šarca, koji je i zastupnik u Županijskoj skupštini.
Pa tu, kako god odgovorim, bit ću kriv ili prav, ali po meni tu mandatar treba biti onaj koji ima najveći legitimitet, znači izbori su rekli svoje.
Znači iz Tomislava.
To ste vi rekli.
A do predsjednik skupštine iz reda bošnjačkog naroda Jasenko Tufekčić kaže.
Mislim da livenski HDZ insistira na tom mjestu i ja mislim da unutar ovih dogovora koji se rade da ne bi trebalo biti upitno da mandatar bude dolazio iz Livna.
Optimisti očekuju rasplet situacije do konca ovoga mjeseca, a manje optimistični misle da će priča o imenovanju vlade dočekati i svibanj. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U nastavku priča o djeci i problemima u sistemu obrazovanja. Prva je iz Višegrada, gdje osnovni sud prvostepenom odlukom naložio da se Slavko Mršević, dječak iz Rudovog sa blažim oblikom autizma, vrati na nastavu, što je bila odluka i školskog odbora srednjoškolskog centra. Pak Ministarstvo prosvjete Republike Srpske jučer je saopštilo kako poništava ovakvu odluku. U Rudovom, međutim, najavljuju nastavak borbe za Slavkov povratak u školske klupe, javlja Alen Bajramović.
Ministarstvo prosvjete Republike Srpske poništilo je odluku školskog odbora srednjoškolskog centra Rudo kojom se Slavko Mršević odobrava prisustvo nastavi. Ovakvu odluku smatraju nezakonitom, a najavljuju i žalbu na presudu suda u Višegradu po kojoj su i ministarstvo i škola prekršili zakon te dječaku sa Aspergerovim sindromom trebaju isplatiti odštetu i omogućiti mu nastavak školovanja. Javni zastupnik Mrševića Bojan Bajić.
Znači oni su
donijeli odluku kojom nastavljaju da prikrivaju kršenja zakona koja su prethodno radili, i tragično je da oni koji su prekršili zakone protiv Slavka sada i dalje oni odlučuju o njegovoj sudbini. Mi u Rudom danas formiramo jedan krizni štab koji će razmotriti situaciju da eventualno u ponedjeljak porodica, familija, prijatelji sa Slavkom da se krene u školu, jer mi smatramo da imamo validnu odluku školskog odbora da on treba poći u školu.
Borba za povratak Slavka Mrševića u školu traje od 2016. godine, kada mu nije dozvoljeno prisustvo nastavi u drugom polugodištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
A u poljoprivrednoj školi u Bijeljini danas je prikazan rad inkluzivne sekcije, u okviru koje su djeca sa posebnim potrebama i djeca bez smetnji u razvoju u plastoniku uzgajala cvijeće i začinsko bilje. Plastenik je obezbedilo Ministarstvo za saradnje i ekonomski razvoj Njemačke. Više detalja Aljoša Ljubojević.
Poljoprivredna škola iz Bijeljine odlučila je da sekciju cvjećarstva pretvori u sekciju inkluzivne nastave. Izabrali su 10 djece sa smetnjama u razvoju koje pohađaju ovu školu, te su ih profesori i drugi đaci podučili uzgoju cvijeća i radu u plasteniku. Sa djecom je radila i profesorka Milanka Bogdanović.
Meni je bilo izuzetno drago što su ta djeca zaustavljala me na hodnicima da pitaju kad je sekcija, da dođu, pa se imala priliku da ih vidim, da međusobno časkaju, jer su obično ta djeca sa smetnjama u razvoju stojala na odmorima sami po hodnicima, ali to se kroz ovaj rad i ovaj projekat promijenilo, puno više se druže.
Plastenik u kojem se obavlja inkluzivna nastava nabavljena je u saradnji sa Bijeljinskim gradom pobratimom iz njemačkog Langenhagena u okviru projekta Partnerstvo održivog razvoja jedinica lokalne samouprave. Učenica drugog razreda poljoprivredne škole Tea Rikanović istakla je da su predrasude mnogih učenika nestale nakon projekta, te da nema mjesta za diskriminaciju lica sa posebnim potrebama.
Uopšte nema potrebe, zatim jer ta djeca zahtijevaju samo pažnju, ljubav i nisu uopšte ništa drugačije od nas, čak su i bolji ljudi i mnogo bolje osobe od pola nas.
Inkluzivna sekcija u poljoprivrednoj školi nastavit će sa radom i u narednim generacijama sa ciljem da djeci sa posebnim potrebama omogući samozaposlenje i društvenu integraciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Život nije Instagram, vježbaj. Naziv je projekta čiji je početak ozvaničen danas u Mostaru. Naime, nekoliko nevladinih i vladinih organizacija nastoji postaći fizičke aktivnosti kod djece osnovnih i srednjih škola u Mostaru, a da bi se radilo na smanjenju faktora rizika hroničnih nezaraznih bolesti, koje su uzroci do 75% smrtnih slučajeva u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona. Priča Misada Behrama.
Iako još nema pouzdanih istraživanja o tome koliko djeca i mladi provode vremena za računarima i mobitelima, iskustveni podaci pokazuju da ima slučajeva da učenici i do 8 sati dnevno provode na internetu, naglašava viša stručna saradnica za mlade u Ministarstvu obrazovanja HN Kantona, Azemina Gubeljić.
Živimo u vremenu velikog napretka tehnologije u kojem naša djeca sve više vremena provode na računarima i mobitelima.
Više vremena za računarima i mobitelima znači sve manje fizičke aktivnosti, upozoravaju stručnjaci, što znači i povećan rizik po zdravlje. Na području Mostara provedeno je istraživanje u osnovnim školama na učenicima 1., 3., 5. i 7. razreda. Referent za sport u gradskoj upravi Mostara, Nedžad Vuk.
Rezultati tog istraživanja pokazali su da kod učenika, kako dječaka, tako i kod djevojčica, najveći procenat poremećaja tjelesne težine i evidentiranih tjelesnih deformiteta je kod djece u 5. razredu osnovne škole.
Upravo djeca u tim godinama pokazala su istraživanja, odustaju od bavljenja sportom ako nema podsticaja od roditelja. Zato član udruženja Naša djeca iz Mostara i roditelj Marijana Vilenica Obradović naglašava.
U tom periodu važno je da roditelji budu motivacija i podrška djeci da nastave baviti se sportom, ukoliko su naravno razlozi prestanka bezazleni.
A bavljenje sportom glavni je cilj projekta Život nije Instagram vježbaj, koji je pokrenut danas u Mostaru i koji će trajati tokom aprila i maja. Fizička neaktivnost je jedan od vodećih zdravstvenih problema u svijetu i među značajnijim je faktorima za nastanak hroničnih nezaraznih bolesti, od kojih u svijetu smrtnost iznosi oko 70%, kaže dr. Enis Čolaković iz Zavoda za javno zdravstvo HN Kantona.
Međutim, kada pogledamo rezultate koji se nalaze na području našega kantona, na području naše zemlje, zemalja u okruženju, onda je smrtnost od hroničnih nezaraznih bolesti dalje visoka i kreće se negdje otprilike 75%. Znači, 3/4 svih umrlih pacijenata umiru od hroničnih nezaraznih bolesti. bolesti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve za danas, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milano Bradović.